რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს. მოისმინეთ ახალი ამბები. გაცნობთ ახალ ამბებს. სულ მოკლედ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მოუწოდა ლიდერებს გააძლიერონ კოლექტიური თავდაცვა. ერაყის არმიამ გაართულა ინფორმაცია, რომ ის მძალებმა ფალუჯაზე შეტევა დაიწყეს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა პეტერბურგში რუსეთში ჩავიდეს და მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. უკრაინის არმიის სამი სამხედრო იქნა მოკლული სეპარატისტებთან შეტაკებების დროს. ათეულობით ავღანელი პოლიციელი დახოცეს ჰელმანდის პროვინციაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მოუწოდა ალიანსის ლიდერებს გააძლიერონ კოლექტიური თავდაცვა და წინ აღუდგნენ რუსეთის სამხედრო ზეწოლას. ამას დაიკითხავთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების მიერ ერთობლივად ერთხმად მიღებულ დეკლარაციაში. სესიაზე, რომელიც ტირანაში, ალბანეთში გაიმართა, ეს ნატოს ივლისის ვარშავაში დაგეგმილი სამიტის მოსამზადებელი შეხვედრა იყო. ერაყის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ მისმა ძალებმა დაიწყეს ქალაქ ფალუჯაზე შეტევის ოპერაცია. ფალუჯას ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. იტყობინებიან სროლის შესახებ. ქალაქში 50,000 ადამიანი იმყოფება. მოქალაქეები ის ბაღდადიდან 70 კილომეტრში მდებარეობს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი დათანხმდა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთში მომავალთვეში დაგეგმილ შეხვედრაში. მისმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ იუნკერი 16 ივნის პეტერბურგში დაგეგმილ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს. აი რა განაცხადა წარმომადგენელმა, იუნკერის წარმომადგენელმა.
I can indeed confirm.
მართლაც შემიძლია დავადასტურო, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მიწვეული იყო და აპირებს მონაწილეობა მიიღოს სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თავმჯდომარეს სურს ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობას და ფართო აუდიტორიას გადასცეს ევროკავშირის პოზიცია ევროკავშირისა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ახლანდელი მდგომარეობის შესახებ.
ეს განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარგარიტის ხინასმა. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთი არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი იუნკერის ვიზიტის მიმართ, რომ მან შეიძლება დათბობა მოიტანოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. იუნკერი პირველი ოფიციალური პირი ევროკავშირიდან, რომელიც რუსეთში ჩადის მოსკოვისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ. უკრაინის არმიის ცნობით მისი სამი ჯარისკაცი მოკლეს და 8 დაჭრეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან შეტაკებისას. ბულგარეთმა ათეულობით მიგრანტი დააბრუნა საბერძნეთში, საიდანაც ისინი ამ ქვეყანაში ჩავიდნენ სატვირთო მატარებლით. მიგრანტებს შორის 56 ავღანელი იყო. ეს პირველი ასეთი შემთხვევა, როცა ბულგარეთმა დეპორტაცია გაუკეთა საბერძნეთიდან ჩასულებს. დაღესტანში, მაჰაჩყალაში გაასამართლეს ორი პირი, რომლებსაც ჟურნალისტ მალიკ აჰმედოვის მკვლელობა ბრალდებოდეთ მათ. ორ პირს 10 და 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ავღანეთის ათეულობით პოლიციელი იქნა მოკლული ბოლო ორ დღეში სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციაში ბრძოლების დროს. სენეგალში გამართულ საგანგებო სასამართლო პროცესზე ჩადის ყოფილი პრეზიდენტი ჰისენ ჰაბრე დამნაშავეთს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, რომ 2016-20 წლებში ამ ქვეყნის სამხედრო მრეწველობას $16 მილიარდზე მეტი მოხმარდება. ქვემო მისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემები გრძელდება.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Time store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. We'll go ahead, call the cops. You know, meeting nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. It down and you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's 10 below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown's so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on. gotta hold. You gotta hold. Another kind of love, oh, wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Every tear that I've cried washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on love. Every beat of my heart bound with joy, not with pain. Every beat of my heart bound with joy, not in vain. Brought me to my knees. I was just giving up on love. Little Johnny Taylor told her so long ago. What about the midnight line? Oh, the tuning line.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები ყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ეს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
უგალაე ბიზემ გალაე.
ილჩეჩინჩი ბარა, ედემედენ ადამოდუ და.
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ.
კარდაშ, ბა ადამ ოზი იონულმასა, დუნია ნეთერ იონულაზა ვალელა.
აზატლიხ რადიოსუნდა იზედიშმისის. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Kalayanda Azadlıq Radiosunun İz proqramı hər zaman olduğu kimi bir daha 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Üzeyir bəyin xatirəsini anır. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların səfikirlərini işitəcəksiniz. Onlara sualınız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Bəli, xoş günlər keçirəcəyik.
Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şuşalılar Üzeyir bəyi nə vaxtdan, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacı bəylər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy, Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şunasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir.
Çünki Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi.
Ana tərəfidir, bəli. Çünki dayısı bəli. Ağalar bəy, Əliverdi bəy. Ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi, xanəndələrdə də, o xanəndə də olubdur.
Ki, mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər ikidə bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və cümzümə edirdi. Amma oradakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdi bəy və vaxtıyla qabaqçıl fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş, oranın üzvüydü, özə çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüydü onlarda. Və heç də Hacı bəylilər o qədər düzdü, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyva heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şey əldə etmək olar, qazanmaq olar. Təhsillə, bacarıqla, tövsiyyə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bu günləri hamımıza vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsaq, bütün problemləri həll etmək olar.
Mən sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynundan adam olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qürur bu adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Və o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində, öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular. Onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana bıraxmama. Və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Bəli.
yazıcı Anar.
Anar müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-i nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bu gün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev də eyni gündə anadolu və bizim mərhum mərmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir Bəyin adını daşıyan konservatoriyanın heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik, qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Şeyh Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkar nəslini yetişdirdi.
Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı, proyektini hazırlasın. Və o proyekti hazırladı. Və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona dəyir bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə susqunluğa.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə
susması yox idi.
Azərbaycan qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətində daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə. Sonra xorun təşkili. İlk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili. Sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özə notlu. Sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bundan başqa hər bir şey, bax sizə nə deyim, Üzeyir bəy hətta dərslik də yazıbdı. Ondan da başqa o böyük bir elmi fəaliyyət. İlk dəfə bu elmi nəzəri əsər Azərbaycan türk musiqisinin əsasları. Amma sonradan isə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlandırıldı. Amma mən yenə də onun ən ümdə mənə yaxın olan söz yox ki, bilirsiniz, biz sanki elə bir ki, Azərbaycan xalqının musiqiçiləri, filoloqları, filosofları və başqa bir sahədə çalışan adamlar sanki Üzeyir bəyi bölüşdürürlər. Hər kəs deyir ki, o mənim sahəmdə bax bunu edibdi, bunu yazıbdı.
Biz də deyək,
jurnalistika sahəsində o filetonlar, o indiyə qədər o tapılır.
Araşdırıcı Səadət Qarabağlı.
Yayda Müzəffət Əli Axundov adına Milli Kitabxanamızda işləyərkən Molla Nəsrəddin jurnalına baxırdım və orada təsadüfən Üzeyir bəyin yeni bir felitonuna rast gəldim. Özə çox maraqlıdır. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci sayında Üzeyir bəyin Oktyabr və Teatr adlı felitonu çıxmışdı. Onu biz o kitaba salmışdıq. Amma həmin nömrədə bir felitonu nəzərdən qaçmışmış. Bu feliton da bu dəfə mən ona əsgər elədim. Bu 10 il adlanır bu feliton. Bir nəfər imzası ilə Üzeyir bəy bunu çap elətdirmişdi o vaxt.
İndiyə qədər o məqalələr, o filyotonlar, ümumiyyətlə, belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar. Qori seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Azad fikirli, azad yaşamaq. Nə üçün mən başqa xalqlardan əskik olmalıyam? Nə üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Nə üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Bu dildə düşünürəm, nə üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqım, uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan? Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadrut şəhərin bir kəndinə, Qadrut qəzasının bir kəndinə göndərirlər. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edin, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada məsələn ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlardan başqa. Elə onları Üzeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəklər, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köç getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Qori seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Triqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz, demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır Məlikə xanımla, deməli o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla Qori seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşçadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyr, sən Allah bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancaqdı, çox təvazökər bir insanıdır. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir, bu deyəsən baba ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyr bəy, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli.
Zeyr bəy, bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişib, maşınlar dəyişib, qiyafə dəyişib, əlbəsələr dəyişib, ancaq içərdə müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır. Bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylərin də qalıb. Hər istəyir çıxaq bu şeydən, mümkün deyil, heç nə kömək eləmir. Nə qalstuq, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilmirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il bunu keçiririk, eləyirik ki, bunlar bizdən çıxsın. Azərbaycan bir məsəl var, deyir, şeylə gəlir, xəlvərlə gəlir, ağrı. Çıxanda miskanla çıxır. Yəqin ki, çıxmaq lazım. Bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır. Ancaq biz optimist adamlarıq. Ona görə bu kişini həmişə yad eləyirik. Və mən də özüm də bir 6 ay bu əsərin üstəlində işlədim. Öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Uzun ömrün akkordları Üzeyir bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya təsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsi ilə, kinonun imkanları böyükdür. Üzeyir bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bilirsiniz, Üzeyir bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Aşıq Mallan operettası, o olmasın bu olsun operettası, Koroğlu operası, yəni onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir bir yerde toplamak, yani bir filmde hem de Üzeyir Bey'in öz hayatı, öz mühiti, öz silahtaşları, emektaşları, onunla beraber opera tarih bizi yaradan insanları bir araya getirmek ve 3 saat giden bir filmde bunu eksettirmek, bu bir hedefidir ve biz buna çalışırdık ki. Hatta Üzeyir Bey tabii ki Azerbaycan'da tanımayan yoktu. Geçmiş Sovyet İttifakı'nda da çok geniş şöhrete malikti. Şark aleminde de, dünyada da hususuyla Arşınmalı'ndan çok şöhrete malikti. Ama kül halinde dünyada belki de Üzeyir Bey'i tanıyan o kadar da çoktu. Ona göre bu filmle biz çalışırdık ki, bu bilirsiniz Moskova'da merkezi televizyonla gösterildi. Bu film vasıtasıyla Üzeyir Bey'i daha da geniş tebliğ etmek, başka halklara daha da yakından tanıtmak istek buydu.
Tətillərdə belə olurdu ki, Triqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis Opera Teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarın Paliyaşvili'nin Abisalon və Eteri deyək ki, operasının da qulağısı. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya koyulurdu. Ve bu buna çok büyük bir təsir edirdi. Ve onu büyük bir düşüncelere, fikirlere, büyük bir məqsədlere getirip çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir məni deyir demək olar ki məni oyurdu. Mən deyirdim ki axı biz niyə yazmıyıq? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o Gürcü bəstəkarının Paliyaşvili'nin Abisalon Eteri operasının qulağısından sonra deyirdi baxı biz də bütün Qafqaz demək olar ki Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir. Rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmış da artıq. Bilirsiniz və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqıq. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi, şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görsən ki, xalqlarda var. Tradisyon nə deyirlər musiqi?
Ənənəvi.
Və ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O demək deyil ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir o nətərdir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tədbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nədə muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır.
Duşa qayda yardaya
37-ci ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəy idi və o 37-ci ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq işi aparır və artıq 38-ci ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasını. Onu da deyim ki, 1937-ci ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37-ci ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedəndə isə opera 5 pərdəli idi, bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Cövdət Əciyev, Qəyyam Rizadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, belə görkəmli bəstəkar Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni, çox məmnun olurdu bir tərəfdən baxanda. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Bu həyatdır. Bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz bıraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach. Yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Mən Üzeyir bəy bir neçə dəfə görmüşdüm. 45-ci ildə elə yenə də həyat yoldaşım Zeynfira xanımla bir yerdə Üzeyir Acıbəyev adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı. Onun ligində o Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gedib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino nazirliyində bir kino nümayiş etdirilərkən, bir film nümayiş etdirilərkən Üzeyir bəy də dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda, heç məktəbə də getmirdim deyəsən, 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy, yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu o vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi, öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür, indi mənim yadıma gəlmir, amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm, görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da, başqa baxanlar da dedilər ki, heç Azərbaycan görünmədi, bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, xala xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, xala xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxt hələ bağ seçirdi, sonra onun bağı demək Mərdəkanda oldu. Amma ondan əvvəl Buzonaya da gəlmişdi. Bizim də atamın bağı Buzonada idi və bir gün qapı döyüldü. Biz atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, "Yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkə bu bağı götürək." Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa da dediyim kimi, bu konservatoriyada mən o musiqi məktəbində oxuyanda demək olar ki, tez-tez, hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov.
Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəmətiyinə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. Məni təəccübləndirən, heyrətlənən budur ki, niyə bunun fəaliyyətinin 1915-ci ilin oktyabrından 20-ci ilə qədər olan dövrü tədqiq eləməyiblər? Üstündən keçiblər. Güya bu 3 il olmayıb. Bilirsiniz, niyə görə? Axı Üzeyir bəy Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulması işində, onun fəaliyyətində qolunu çırmalayıb, bütün varlığı ilə iştirak edib, ona qışlayıb, ona kömək edib. Milli dövlətimizi möhkəmləndirməyin əsas vasitəsi olan mətbuata rəhbərlik edib. Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Deməli, güya heç Üzeyir bəy bu 3 ildə yoxmuş. Yaşı Müsavət dövründə belə idi də. Bəlkə 20 il keçib, niyə bunu biz ortaya qoymayaq? Soruşuram. Bilirsiniz, 1915-ci ildə, martın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İqbal qəzetində bir məqalə yazıb. Görün, nə yazırdı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Millət ölmür. Milli ideal, milli siqal fikri daim yaşayır. Ölmüş, bitmiş millətlərin bizim kimi təşrat diriləcəyi də uzaq deyil. Yaxın tarix şahid olacaq. Siz təsəvvürlüsünüz, 15-ci ildə, martın 22-sində bunlar nə yazırdılar? 20-ci əsr tariximiz bizim. Üzeyir bəysiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ədəsiz yoxdur. Bu iki əcdaha, bu iki fikir bahadırı. Biri bizim milli mədəniyyətimizi, milli marifimizin, milli publisistikamızın sərkərdəsi, o biri milli istiqlalımızın əsasını qoyan, milli məfkuratımızın, milli ideologiyamızı yaradan. Mən ona görə də ömrümü həsrlənmişəm bu iki nəfərə. Mənim həyatımın mənası bu saat budur.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən bir sürü təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısını köçürlər nota orada. Bu elə deyil, axı bu birdən-birə yenilik gətirən bir insanıdır. Hər bir əsəri bir yenilik idi, hər bir əsəri bir yenilik idi. A, böyük başlanmışdır. Bu böyük başlanmışdır, çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm, sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəy bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevdə İsmayıllı, səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınızı sizləriniz idi.
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz-özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. Fəqət behudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyəti ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacıbəyli Üzeyiri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Bizim qalay.
Laparakops radio tavsiyələri. Kən müəssisənin qadaçəmi romelis məmzadəs könmə kollegibma radio tavsiyələri Azərbaycanın samsaqında. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul dəqiqə 24 saatda da xurcuzək təvazüb nəxəvər saatiyan somxur proqramımız.
Amenor Tbilisi zamanakov 22:00-dan 22:30-ը Zvezden qaraçarkum Azadutyun radiokayani haykakan tsarayutyan patrastats hagortuma.
Lsek mes 107.4 hachakhakanutyam.
Luis Minet Kovel dəqiqə FM 107.4 Radio Tavisupleba.